Velkommen til klimaoptimistene, som I skift det vi gjør for å ta inn nøkkelfolk I klimaskiftet og få dem med oss. I dag har vi fått president I NITO, som en nøkkelperson i den grønne omstillingen. Han har 107.000 medlemmer, alle teknologer, og vi vet jo at det grønne skiftet helt avhengig av kunnskap. Og den kunnskapen sitter hos hans medlemmer. Så vi skal nå snakke om hva trengs I det grønne skiftet, hvilke kunnskaper det, hvordan rekrutteringen, hvordan det med å få ingeniørfag opp og aktiv I det grønne skiftet. Og I skift har vi jo begynt med det, og du Trond har jo nettopp begynt med kompetanseskiftet, som et skiftprogram, som jo har gjort ganske mye med å øke bevisstheten og å få nye folk inn.
Absolutt. Tusen takk for invitasjonen. Og ja, NITO meldte seg jo inn I skift fordi at vi så at det her en viktig reise å være med på. Og vi ser jo også det at lederne involverer seg, det det beste. Har du engasjert og involvert ledere, så det lettere å få resten av organisasjonen med på reisen. Og så kompetanse viktig for oss, naturlig nok. Vi har mange medlemmer som teknologer som jobber både med egen kompetanse og videreutvikle kompetanse, og også lære andre å bruke verktøy.
Men det som virkelig viser hvor fremadrettet NITO jo at dere kom inn, selv om dere har mange medlemmer som I olje- og gassindustrien.
Og det jo litt spennende, for du får det strekk I feltet der mange jobber innenfor petroleum. Det en trygg jobb, det en viktig jobb. Og så ser man jo samtidig at vi driver på gjennom skift og framsnakker det grønne skiftet og viktigheten av å tenke fornybart. Og da har du jo heldigvis, og det jo det som litt spennende, da får du begge polene. Og en av utfordringene I forhold til det grønne skiftet jo det at, som du innleder med Jens, vi trenger kompetanse. Og en av kompetansekilden hadde vi jo trodd skulle være ansatte fra petroleum, olje og gass, som gikk over til fornybart. Utfordringen vår nå jo nettopp det at det skjer så mye innenfor petroleum, og det så behov for kompetanse innenfor olje, gass og petroleum, at vi får ikke tilgang til de ressursene på fornybart.
Men på noen tider har vi bygget verdensledende kompetanse på petroleum. Vi kan og må gjøre det samme på det grønne skiftet også. Og det vi vet det nettopp teknologikompetansen som nøkkelig I energiøkonomisering, nøkkelig omstilling, og det veldig mye likheter mellom kompressorer, ventiler og alt som trengs I oljeindustrien, og det som vi også trenger på den grønne siden.
Dette her burde være kjempeenkelt egentlig, men det sånn at vi slår ikke av olje og gass og bygger fornybart. Dette må skje I harmoni, dette må skje samtidig. Og det jo som du sier, det vi har gjort innenfor olje og gass, både I forhold til å jobbe smartere, tenke mer effektivt I forhold til hvordan hente ut og hvordan vi bygger. De installasjonene vi har offshore nå vil være supergodt egnet, og den kunnskapen supergodt egnet til for eksempel offshore vind, som vi håper vi nå skal for alvor komme I gang med. Og der det jo, det ene kompetanse, og så må vi få politikere med oss. Vi nødt til å gjøre noen øvelser sammen som gjør det så forutsigbart at de som skal inn, de som nå sitter på skolebenken og skal utdanne seg, at de også kan velge fornybart fordi at det trygge, det spennende, det interessante jobber. Men da må også politikerne være med oss og si det at dette det vi ønsker, og sånn gjør vi det. Og så må vi være forutsigbare og godt fremoverlent. Vi kunne nok ha vært mer fremoverlent.
Bare før vi går videre, siden jeg allergisk mot forkortelsen NITO, det betyr?
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon. Det godt du tar tak I det, for det jo et kjempespennende. Vi har jo laget en verden rundt oss med forkortelser. Det grønne skiftet fornybart, det jo så mange forkortelser at vi mistet ganske mange på reisen. Det synd.
Det veldig farlig. Men la oss prøve å bore dypere ned I dette med kompetanse. Hvis du skulle skissere, la oss si 10 år fremover, på hvilke områder det Norge virkelig, hva slags type arbeidskraft, kunnskap det vi trenger, og hva ville være en realistisk plan for å få det til?
Hvis du tar en 10-årshorisont, så må vi tenke to løp. Det ene det at vi må tenke på oss, håper jeg, gamlinger som i arbeidslivet, fordi at vi må sørge for at den arbeidsstyrken vi har kompetent. Det vil si etter videreutdanning av de som i jobb, for å ta del i det nye skiftet. Og det nye skiftet jo, vi kan si det grønne skiftet, men det like mye digitale skiftet, fordi at kunstig intelligens, digital utvikling, IKT, alt dette henger sammen. Så vi må ha mer digital kompetanse for å klare det grønne skiftet. Så på den ene siden, mer etter- og videreutdanning av eksisterende arbeidsstyrke, og på den andre siden, så må vi snakke mer med de unge. Det fantastisk med vitensenteret som skaper engasjement og interesse for teknologi. Og så må vi ha et skolevesen som et skoleverk som flinkere til å ta tak i dette. For det jo sånn at når ungdomskullene blir mindre, så blir det færre til å ta utdanning. Og når færre tar utdanning, så blir det enda flere som velger andre ting prosentvis enn ingeniør- og teknologfag.
Men
det utfordring.
Du var inne om kunstig intelligens. Det jo alle snakker om nå, og det jo veldig viktig. Det en trussel for dine medlemmer?
Fantastisk mulighet. Mulighet fordi at det vi som skal være med, noen kunstig intelligens og maskinlæring går ofte i hverandre, men veldig mye av det som skal utvikles av verktøy nå, må jo utvikles av ingeniører, teknologer. Og så blir vi neste runde, så blir vi også brukere av det. Og det fantastiske jo det at en del av de oppgavene vi, repetitive oppgaver, det som egentlig litt kjedelig å holde på med, det kan vi digitalisere, automatisere, robotisere, sånn at det blir mindre helsefarlig, mindre slitsomt å jobbe, og vi kan holde på med det som gøy. Og det jo det ingeniørene vil. La oss nå holde på med teknologi som spennende, som innovativ, og så kan maskinene gjøre det som kjedelig.
Dette jo veldig spennende, for i andre deler av verden så det jo veldig, veldig stor oppmerksomhet rundt hvordan den grønne revolusjonen og den digitale revolusjonen kan smelte sammen, og du kan effektivisere, gjøre ting på helt nye måter, som at du får for eksempel får veldig mye mer ut av energien. Og det har også det ved seg, at det kanskje også mer som gøy, som du sier, mer sexy, mer spennende, for vi sliter jo med å få ungdom til å velge realfag. Norske barn gjør det veldig dårlig i matte og realfag på skolen, sammenlignet med en god del andre land, og veldig mange vil heller bli journalist eller lege enn å bli ingeniør eller prøve å forstå fornybar teknologi vått.
Og det jo, der har
det ikke noe galt å være journalist eller lege, ikke misforstå. Men
vi trenger de også, ja. I høyeste grad. Men det handler litt om hvor god vi, og jeg bruker jo å si det at det mye lettere for en lege å fortelle om spennende arbeidsoppgaver enn det for en ingeniør. For det at å sitte og konstruere bak en datamaskin, du får jo ikke, det jo den beste måten å få.
Det er mye mer spennende ut å være ingeniør, tenk å gå og tråkke med de fryktelige pasientene dag ut av dagen.
Ja, det kan du si, men tenk deg når du som ingeniør sitter med datamaskinen og kommer hjem og forteller om det med middagsbordet, da får du lyst til å bli lege, brandmann, gjøre noe som mer spennende, som mer sexy, som
nei,
du sier.
Nei, der tar du da helt feil.
Ja, men la oss
jeg har realfag, det jo kjempespennende. Ja. Du ser en bro, den vakker, ja. Og den tegningsingeniør. Du ser en bygning. Nei. Det kjempespennende, og du skaper noe konkret.
Det du sier nå er det vi må bli flinkere til. Det å faktisk framsnakke egen profesjon. Vi klarer ikke å gå det ut av det kontoret eller ut av den arbeidsplassen og fortelle om hva vi med på. Og det å faktisk framsnakke teknologien, framsnakke de mulighetene som der, der har vi en jobb å gjøre. Så da tar det litt skyld på meg og teknologene. Vi må bli flinkere til å framsnakke det.
Men det skjer jo masse. Altså ungdom sitter jo mange timer om dagen på dataspill. Det blir jo veldig IT-kompetanse ut av det.
De blir gode på det å bruke et dataverktøy.
Ja.
Det som blir litt av jobben, og som litt av jobben, det å få dem til å få interesse for å være med og skape det verktøyet. Alle vet hva en app men det veldig få som kan lage den. Men når man tar med unge, og de kan være unge, når de med og får lov å designe, får være med bakom og se hva det er, så de kan bruke den, de ser hva det er, så der mye lettere, og vi må bli flinkere til å ta i bruk de verktøyene som finnes, som ungdommen bruker, og fortelle dem, vær med på reisen frem til dette verktøyet, i stedet for å si hvor vanskelig matten er.
Min datter til datafag og teknologi, og jeg så glad for å ha henne hjemme, så jeg kan faktisk få disse dingsene mine til å virke.
Og det jo også en utfordring, fordi at veldig mange, vi ser hvordan ting når det fungerer, men veldig ofte så skjønner vi ikke kompleksiteten i det. Så det å så forenkle, gjøre dette forståelig, men også ta ungdommen med på den reisen. Og jeg sier ungdommen, for det jo første runde, de vi må ha med oss inn, så skal være neste generasjon som skal jobbe med dette. Og så får vi som litt mer voksne prøve å henge med, og så får vi ta etter- og videreutdanning som gjør at vi kan få til dette.
Det er noe veldig viktig der, for at teknologi er så enorm rask. Mm. Folk som er utdannet for 30-40 år siden, deres studiekompetanse er nå utdatert. Hva gjør dere for å oppgradere det?
Ferring, det ene er jo det fine med å ta et studien på en bachelor eller master eller rocknivå, det er jo det at man evnen til å sette seg inn i problemstillingen, evnen til å lære. Så vi har jo det beste utgangspunktet for å gjøre en god jobb. Og så er det jo den dialogen med arbeidsgiver for å finne ut hva er det vi har i dag av kompetanse, og hva er det vi trenger. Så vi utfordrer jo både medlemmer og arbeidsgiver på at vi må se litt inn i krystallkula, der man før kanskje kunne tenke seg tidsløp, så hvis man er dristig nå og er litt gæren, så tenker man 3 år frem i tid. Men vi vet jo egentlig ikke hvordan ting vil være om bare noen få år. Og så er det å se på hvordan kan vi gjøre disse opplæringene nå, sånn at vi får noen kortere program. Du må ikke nødvendigvis, det er flott med et halvt års studie på NTNU, men det er ikke sikkert det er det som arbeidsgiver har tid til, eller du har lyst til. Så det er å finne noen kortere program, sammen med studiestedet, sånn at vi kan få tilegne oss den nødvendige kompetansen. Og det skjer jo trinnvis, for utviklingen går så fort. 3 år på universitet, det betyr jo det at den kompetansen du har er jo gammeldags når du kommer ut, så da taper man.
Ja, dette er jo veldig viktig i Norge nå. Om 5 år vil jo oljeindustrien helt sikkert være et helt annet sted i dag. Ja. For det grønne skiftet er det en fordel, for det frigjør arbeidskraft som kan brukes i det grønne skiftet. Og det er kompetent god arbeidskraft, men du må ha tenkt frem hvordan de omstiller
det. Og det er jo den dialogen vi må ha med de unge som er på i studiet nå, med de unge som er i jobb. At man faktisk ser at det er flott å begynne å jobbe i selskap innenfor for petroleum, men de selskapene er jo også flinke nå til å se hvordan dreier mot det grønne. Vær med på den reisen. Og vi er blitt veldig glad i disse bransjeprogrammene som er arbeidsgiver, arbeidstaker og det offentlige som går sammen om å lage program. Og så får vi utdanningsinstitusjoner med oss. Kortere program som kan gjøre oss i stand til å gjøre dagens jobb, morgendagens jobb, uten for mye fravær fra jobben. Så det å få partene i arbeidslivet, og dette er jo det fantastiske trepartssamarbeidet vi har i Norge. Hvis vi får det til å spille, så er vi helt uslåelige. Det er ingen tvil om.
Spiller det nå?
Nå spiller det godt. Men du behøver ikke være dårlig for å bli bedre, så vi har helt klart potensialet, og vi har mye vi kan gjøre her fortsatt.
Men hva vil du gjøre for å få norske ungdommer til å velge helt alminnelige, kalde håndverksfag? Jeg så en undersøkelse fra USA som viste at den største hindringen nå for å rulle ut solenergi i stor skala i California, var at de har ikke elektrikere. Det er månedsvis, hvis ikke årevis, av kø for å få satt solpaneler på taket ditt, for de har ikke elektrikere. I Norge har det jo heller ikke de senere år vært flust av ungdommer som har valgt å bli rørlegger, eller elektriker, eller snekker, eller lignende yrker. Og Biden, og for ikke å snakke om Trump, kan jo ikke røpe rundt og sette opp solpanelene. Du må faktisk ha folk til å gjøre jobben. Hvordan får vi folk ungdommer til å velge disse fagene? Hvordan gjør vi dem attraktive? Er det en offentlig politikk som kan hjelpe? Kan du gjøre noe?
Det er en kombinasjon. Ja, det er en offentlig politikk som kan hjelpe. Og det at vi har politikere som også er med og framsnakker viktigheten av håndverkere, av fagarbeidere, er jo faktisk veldig, veldig bra. Og det at man går på ungdomsskole, skal over til videregående skole og er skolelei, legg til rette for at det faktisk finnes en mulighet for å ta en praktisk utdanning. Og vi har flere hundre av våre medlemmer som jobber med dette i skoleverket, som har gått fra ingeniørjobber i næringslivet og blitt lærere. Og det er de beste lærere som finnes, for de kan dra noen praktiske historier og kan fortelle, ikke bare ut fra teorien, men ut fra praktisk erfaring, hvordan dette gjøres, hvordan dette fungerer, og hva det skal brukes til. Og så er det jo sammen med arbeidsgiver å få bli enda bedre på å tenke praksisplasser. Og der kan vi også som det offentlige stiller krav om at når vi skal kjøpe, gjøre offentlig innkjøp, så skal det være praksisplasser, praksiselever som skal være med på de leveransene. Der kan du stille krav til at denne bestillingen skal inneholde praksis også. Det vil utfordre arbeidsgivere i næringslivet, og det vil utfordre også ungdommen til å få være med på å ta den reisen. Og det er jo det som er, den kombinasjonen av teori og praksis er jo også innmari viktig. Og så skal vi fortsette å gjøre vår jobb sammen med museum, sammen med vitensenteret, Newton-rom, der vi er med og er medspillere. Og det handler om å gjøre ting mer praktisk. Det er flott med det som skjer på skjermen, men det er jo noe eget med å få lov å ta i ting også. Og kjenne at det lukter litt svidd, og at man prøver å felle litt. Det var jo sånn vi lærte det.
Vitensentrene er jo fantastiske. Ja. Det er læring i praksis. Ja. Det Bergen er jo veldig fint.
Alle de sentrene vi har er jo fantastiske læringsarena. Hvis du ser på de lærekreftene som er der også, det er bare helt utrolig. For der har du engasjement, og det er jo det vi trenger.
Det er en videre kulturting her, fordi håndverksfag og tekniske fag har ikke kallet den prestisjen i samfunnet som de fortjener. Det er mulig det skyldes lønn, men jeg er ikke sikker på det egentlig. Det er en kulturting, og dette er jo helt annerledes hvis du ser klassisk gjenoppbygging i Norge etter krigen eller den amerikanske bilindustrien på 1970-tallet. Dette var veldig prestisjetunge, flotte jobber. Det var det fineste jobbene folk kunne ha. Det ga stor status i samfunnet. Nå gir det mer status med mange ulike hvitsnippjobber. Er det noe vi kan gjøre? Altså, du kan legge til rette for bedre utdanning, det kan offentlig være noe vi kan gjøre for kall det en litt kulturrevolusjon på disse områdene.
Den tiden du snakket om, så var det jo status å være ingeniør.
Ja, ikke sant. Selvsagt.
Den er jo heller ikke der på samme nivå.
Vi snakket om det her, men for 20 år siden var det 9 medlemmer av den stående komiteen i det kinesiske kommunistpartiet. Det er topp. Det er det høyeste kan komme i Kina. Alle 9 var ingeniører, fordi det handlet om å bygge landet. Nå har de fått inn, som vi i Vesten, litt jurister og statsviter og sånn i ledelsen der også. Men det var altså så viktig å bygge landet at bare ingeniører kunne gjøre det. Og sånn var det vel litt i Norge på. Så ser på 50-tallet, Arbeiderpartiets regjering, det var veldig mange med praktisk erfaring fra industri og lederlandet.
Og det er jo det vi du snakket jo til hjertet hos meg også, for det er klart, hadde vi hatt flere ingeniører på Stortinget, så hadde vi hatt flere å snakke til som skjønte hva vi snakket om. Men jeg tror mye handler om å snakke om det, og legge til rette for at det faktisk skal være mulig, og drømmesituasjonen, og det sier jo jeg til ungdom som lurer på hva det skal bli. Du må gjerne ta et fagbrev. Det er en fantastisk begynnelse. Ja. På et eller annet tidspunkt så kan det hende at du har lyst til å jobbe med litt andre ting. Da bygger du det fagbrevet det du har. Det å være elektriker noen år og så bli ingeniør. Alle arbeidsgivere vil ta imot deg med åpne armer. Fordi at da har du en praktisk og teoretisk kunnskap som er helt uslåelig.
Og der er jo utdannelsessystemet vårt veldig bra, veldig fleksibelt å bygge på hele veien. Men vi snakket liksom etter krigen Norge ble bygget. Den gangen var norsk arbeidskraft internasjonalt veldig konkurransedyktig. Nå har vi en veldig svak valuta som øker konkurransekraften, og vi skal bygge et grønt Norge, og slik at vi kan få en ny renessanse for teknologisk kunnskap, både i inntekten i kanal, for nå er det konkurransedyktig internasjonalt, det har det ikke vært på en stund. Så rammen om dette ligger godt til rette.
Alt ligger til rette for at vi skal få dette til. Det som er en av de store utfordringene er at vi bruker litt lang tid, og nå er jeg tilbake til litt mer forutsigbarhet, være litt lengre fremme i skoen. Vi har politikere som både har evne og vilje, så
jeg sier ikke at det er. Hvis du skal være dypt ærlig, var ikke det som skjedde at vi før krigen i Ukraina, før covid, var kommet virkelig på det riktige sporet, det var en stor forståelse at vi måtte omstille oss, og vi begynte å gjøre det. Så kom Putin og tredoblet oljeprisen på grunn av hans fryktelige invasjon i Ukraina, og hele norske politiske miljø og oljenæringen trakk et lettelsesukk. Jeg sier ikke at de sendte takkebrev til Vladimir Putin, men realiteten var på oljekonferansen i Stavanger. Alle sa, ho, oljenæringen varer 10 år til, og vi slipper å omstille. Og dette er jo en dødslinje for Norge som nasjon. Det skal jo ikke mer til da enn at vi får en fred i Ukraina, så vil oljeprisen nesten sikkert synke som en stein, og vi er tilbake der vi var, nemlig at vi må omstille, men vi har tapt en hel del år i mellomtida.
Og det der er jo den store utfordringen, for det blir liksom en sånn baklengsjenka det her, der vi er nødt til nå å både ha fullt fokus på det vi skal gjøre innenfor olje og gass og petroleum, og samtidig si at dette her, it comes to an end, så vi faktisk nødt til å bygge ned eller bygge over kompetanse og begynne den etter- og videreutdanningsjobben vi må med eksisterende arbeidsstyrke. Vi har både kompetansen og forståelsen og muligheten til å gjøre dette. Så det her er ting vi bare må få til. Men det å så klare å vri den bryteren, det er klart, blir det slutt på krig, klarer man å komme til enighet, det tror jeg dessverre det er en stund til, så vil det være kanskje det beste incitamentet for at nå du bare må vi ta
det er 9 måneder til det er valg i USA. Hvis Trump kommer inn, så stopper krigen i Ukraina nesten sikkert veldig fort, riktig nok på veldig dårlig, et veldig dårlig grunnlag for Ukraina. Og så er det slutt, og så synker oljeprisen som en stein, og så er vi tilbake til start i Norge.
Ja. Men det sentrale, der er det en stor risiko. Den tvungne omstillingen er en stor risiko. Det sentrale for å redusere den risikoen er å bygge kunnskapsbase.
Ja.
Og dine 100.000 medlemmer er veldig viktige i å redusere risikoen for landet på dette.
Ja, så på den ene siden så må vi bygge videre på den kompetansen de har, og så må vi sørge for en ettervekst nå blant unge. Og datteren din har gjort det helt riktig og valgt et spennende, relevant studie for Norge, og det er jo det vi må få enda flere. Vi må klare å få flere som deg som kan framsnakke.
Hun har 2 foreldre som begge er økonomer. Det vil ikke hun bli.
Stakkars henne.
Ja.
Men det er bare helt utrolig at det kan gå så riktig likevel da. Det er veldig, veldig bra.
Du er i front på 100.000 flinke teknologer som er nøkkelfolkene i den grønne omstillingen i Norge. Hvor ser du at din medlemsmasse vil være, og hva vil de gjøre om 5 års tid?
Oi, det er langt fram. Jeg tror det...
Det er langt fram, ja, men det er kort tid når det gjelder å bygge kunnskap.
Ja, ja. Og det er kanskje det viktigste stikkordet, at kunnskap er ferskvare. Og du må liksom hele tiden... Sørge for at du fyller på og er relevant og er riktig for markedet. Og nå jobber vi en del med å se hva skal den rette kunnskapen være. Vi var innom kunstig intelligens. Det tror jeg er noe av det vi er nødt til å jobbe enda mer med. Vi har jobbet sammen med andre fagforeninger for å lage noe helt basic opplæring, sånn at hvermannsen skal kunne ha det.
Hvis du skal være da litt kritisk, kunstig intelligens ledes av 2 land i verden, det er USA og Kina. Det er, Europa betyr ingenting for kunstig intelligens. Og jeg reiser mye rundt i mange deler av verden, og jeg spør hvordan av verden skal Norge konkurrere, og Europa konkurrere med Kina, Vietnam, India. Dette er land som har millioner av mennesker, sultne ungdommer, store kunnskaper, og de er villige til å jobbe i industrien. De synes ikke det er negativt og annenrangs. De ønsker og drømmer om sånne jobber for å komme seg fram i verden. Mens vi har ikke noe av den industrikulturen igjen i Vesten. Hvordan i verden skal vi konkurrere om havvind, eller grønn hydrogen, eller batteriteknologi, med sultne, store, høyteknologiske, kunnskapsrike nasjoner?
Paradox.
Og så tillegg er mye bedre enn oss på kunstig intelligens.
Vi må jo gjøre det Japan og Kina gjorde. De kopierte hva som skjedde i USA og Europa. Nå må vi i Europa kopiere det som skjer i Kina og USA.
Og det med når det gjelder havvind, så er det klart vi er allerede bakpå hva andre kan. Når det gjelder å bygge turbiner, så er det andre som er bedre og flinkere enn oss.
Var den ene kinesiske provinsen Guangdong la fram planer for havvind som var mer enn hele resten av verden til sammen. Bare en provins.
Og det gjør jo det at for oss da så blir konkurransedyktig på slike ting, det er vanskelig. Det vi kan, det er for eksempel sånn som det å bygge riggene, bygge systemer, bygge understellene i forhold til havvind, der er vi langt fremme. Flytende havvind, der er det antageligvis ikke så mange som kan slå oss, for der har vi kompetansen, og der begynner vi jo faktisk med robotisert sveising for å kunne være konkurransedyktig, for å kunne bygge det i Norge. Men i forhold til andre ting, både på fornybart og i forhold til kunstig intelligens, så er vi nødt til å så sørge for at vi har kompetanse bare for å henge med, bare for å kunne være med i kampen. Vi vil ikke bli frontrunners, men vi er nødt til på en del områder, bare for å kunne levere, være en del av det samfunnet, den utviklingen vi ser, så må vi øke kompetansen vår. Så må vi ha kompetansen. Så allerede der ligger vi langt tilbake.
Men med deg som leder kan vi komme godt fram. Og jeg må jo si at nødler er naken kvinne å spinne, Og om 5 år så vil olja vil være helt åpenbart at oljealderen over. Og veldig stort behov for grønn kompetanse. Og det tror jeg kan være der vi runder av. Dine 100 000 medlemmer blir virkelig frontsoldatene I det grønne skiftet.